fiecare dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea continuă în aceeași notă, cu cer variabil și temperaturi ceva mai coborâte decât ieri, de până la 30 de grade. Interviul emisiunii cu Inga Platon despre soarta tinerilor orfani care ies din sistemul instituționalizat. Jurnal de corespondent de la Alexandru Călinescu de la Iași despre politicieni și justiție în România. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Președintele Igor Dodon a avertizat că în ajunul alegerilor generale de anul viitor, țara ar putea să fie destabilizată de concurența dintre, citesc, forțele de dreapta pro-europene aflate la guvernare și opoziția pro-europeană. Într-un interviu cu Izvestia preluat de agenția Interfax, Dodon a dat ca exemplu confruntările de la sfârșitul săptămânii de la Chișinău. Astfel de confruntări ar putea duce la destabilizarea situației, a avertizat Igor Dodon. În altă ordine de idei, președintele a confirmat că în septembrie se va întâlni din nou cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, iar în octombrie va face o nouă vizită oficială în Rusia. Datele nu au fost încă stabilite. În estul Ucrainei s-au întețit luptele, deși se ceruse respectarea unui armistițiu cu ocazia deschiderii anului școlar. Potrivit OSCE s-au înregistrat cel puțin 70 de încălcări ale armistițiului dintre armata ucraineană și milițiile separatiste sprijinite de Rusia. Cu toate acestea, tot OSCE aprecia cu două zile în urmă că a fost vara cea mai calmă de la izbucnirea conflictului în martie 2014. Președintele american Donald Trump a criticat Beijingul că ar complica lucrurile în dosarul nord-corean, în timp ce negocierile dintre Washington și Pyongyang sunt acum în impas. Trump a pus atitudinea negativă a Chinei pe faptul că administrația sa a impus noi taxe pe importurile chinezești în încercarea de a echilibra balanța comercială bilaterală. China complică foarte mult lucrurile în privința relației cu Coreea de Nord, a declarat miercuri Trump, reafirmând totodată că el are, citez, o relație fantastică cu liderul nord-corean Kim Jong-un, pe care l-a întâlnit la mijlocul lunii iunie în Singapore.
Au fost știrile de la ora 6:30, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net, la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii prevăd pentru astăzi vreme relativ frumoasă, cu maxime de până la 30 de grade în sudul țării și 25 de grade la nord. La Chișinău se anunță 29 de grade și cer parțial noros. Nu se prevăd, în general, precipitații semnificative. Vreme frumoasă însorită așteaptă astăzi aproape tot continentul european, cu excepția unei regiuni centrale deasupra Ungariei, Austriei și Slovaciei. În destinațiile de vacanță de la mare se anunță vreme ideală pentru plajă. Maximele pe litoralul Mării Negre, 30 de grade la Constanța, 31 la Burgas, 33 la Odessa.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, la Palatul Național Nicolae Sulac, are loc ceremonia de bun venit pentru studenții din anul întâi al Universității de Medicină. La Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul, tot în capitală, are loc manifestarea literar-artistică Multie dulce și frumoasă, moderată de Vlad Pohilă. Din agenda internațională a zilei, anunțată de Reuters, la Moscova, ministrul rus de externe Sergei Lavrov îl primește pe omologul său din Siria, Walid Ad-Mualem. La Viena are loc o întâlnire informală a miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene și din țările candidate la aderare. Cancelarul german Angela Merkel își continuă în Ghana și Nigeria turneul vest-african, consacrat mai ales dezvoltării economice africane și migrației.
Interviul emisiunii.
Anual, 2000 de tineri orfani din Republica Moldova ies din sistemul instituționalizat. Mulți se trezesc la 18 ani că n-au încotro să o apuce. Potrivit ONG-urilor, doar 10% din ei reușesc să se integreze rapid în societate. Proiectul Locuința Asistată Camino contribuie la dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieți independente. Așa spune, într-un interviu acordat Valentinei Ursu, coordonatoarea de proiect Inga Platon.
Noi am ajuns la acest concept sau acest model de serviciu datorită faptului că am avut experiența și o avem și în continuare de gestionarea unui centru de plasament pentru copii orfani. Respectiv, ajungând ei la 18 ani, am văzut din experiență că acești copii încă nu sunt pregătiți de a fi integrați pentru că elementar nu au studii, nu au diplomă pentru a se implica activ și a avea un venit și a se întreține pe cont propriu. Pentru că la 18 ani încă nu este real să aibă diplomă de miserie. Asta e una din cauze. A doua, am observat că sunt copii orfani care au abilități și capacități de a merge la universități să învețe. Dar de regulă, din principii practici, nu-i dădeam la universitate pentru că școala de miserie se face într-un an, doi, trei. Dar universitatea e un parcurs mai lung. Dar ei fiind orfani și nefiind susținuți de nimeni respectiv, erau sortiți să facă tot școala de miserie. Și atunci am zis că ar fi bine să fie un proiect de susținere unde ei ar putea să locuiască, să le oferim cazare, găzduire și să meargă să-și valorifice potențialul. Deci să meargă la universitate, având un loc de trai, pentru că orfanii de regulă nu au și dacă nu au părinți, evident că nu pot fi susținuți și nu pot merge mai departe.
Dar în limbajul statisticilor, cunoașteți astăzi câți copii ar avea nevoie să pășească pragul casei sociale?
Mai bine, statistica asta este deținută, clar că de organele statale, dar din câte țin eu minte, anul trecut, studiind această statistică, erau peste 2000 și ceva de copii în instituții rezidențiale. Deci vorbim despre centre de plasament, internate, acum bine că internatele sunt desfințate, dar sunt centre de plasament de tip familial, sunt alte instituții rezidențiale, oricum, cu toate că ele sunt de model tip familie, deci sunt copii mai puțini, nu sunt tratați așa cu hurtă, sunt individualizat tratați, abordați.
În grija dumneavoastră astăzi cât sunt? Câte suflete de copii?
Deci la centru de plasament avem în total capacitatea de 17 copii, pot fi găzduiți, dar în locuința asistată în Camino sunt 12 locuri disponibile, dar dacă noi luăm, de exemplu, în asistența noastră fete și ele reușesc să obțină o diplomă, să se angajeze, să ajung momentul când pot fi integrate, putem lua două și atunci într-un an, deci circuitul fetelor este poate.
Ce ați reușit până acum?
Am reușit să asistăm 15 fete în timp de
3 ani. Cineva dintre ele în instituții de învățământ superior?
Da, avem o fetiță care a mers la o universitate de Constantin Sterem, la științele politice și management. Ea a fost foarte ambițioasă și a mers la școala serală, a dat bac acolo în cadrul școlii serale, paralel mergând și la lucru, pentru că ea avea și școala profesională de cosătăreasă și putea să și lucreze. Deci, până la urmă, în baza bacului, a mers la universitate, dar 15 fete care au fost asistate în cadrul locuinței asistate, din Camino, toate au școala de miserie făcută, una sau două. Paralel merg la școala serală pentru a lua diploma de BAC, ca în continuare, dacă vor avea dorință, voință, posibilitate, să meargă și la universitate.
Vă caută ele, le căutați dumneavoastră, mergeți prin comunități?
Deci informăm, vorbim despre acest proiect pe pagina noastră a Fundației Regina Pacis, pagina noastră în rețelele socializare, web pagina, vorbim și cu instituții, facem parteneriate, încercăm să lobăm interesele acestor fete la nivel statal, deci este și un grup format acum din mai multe ONG-uri, alianță ONG-urilor care lucrează la elaborarea standardelor minime de calitate pentru ca să fie și niște legi sau standarde, regulamente la nivel național aprobate pentru așa asemenea.
Sunteți disponibil să investiți câți bani într-un copil din ăștia?
Nu știu dacă am putea estima în bani, în valoare numerică, dar proiectul are un cost și proiectul ăsta este susținut de fondatorii străini de Renovabis Germania și este un proiect unde noi le asigurăm cazarea și asistență, consiliere și îndrumare, informare. Ele singure le trăiesc în această casă, sunt angajați în acest proiect doar două persoane, un asistent social și un coordonator de proiect care gestionează la nivel de concept acest proiect.
Am pornit discuția spunând că autoritățile statului ar trebui să aibă în lista preocupărilor și această problemă.
Exact.
Ați reușit să conlucrați
acum,
cu cei de la putere, de la guvernare?
Proiectul ăsta deja există de 3 ani, dar acum în 2018, în martie, a fost creat un grup de lucru de Alianța ONG-urilor și alte organizații notorii, cum ar fi Diaconia, Caritas, noi, Fundația Regina Pacis. Am creat un grup de lucru pentru a elabora standarde minime și acest regulament pentru asemenea servicii. Pentru că în Europa, de exemplu, locuința asistată pentru
tineri... Asta era întrebarea pe care vroiam să vă adresez.
E de mult. L-am preluat adoptat acest model al nostru, care este gestionat de Fundația Regina Pacis, ca model de bază a fost modelul din Austria. Am făcut o vizită de studiu acolo și am văzut cum funcționează o locuință asistată în Austria. Și noi avem condiții foarte bune. Într-adevăr, au condiții foarte bune fetele noastre, dar la ei este un pic altfel, pentru că ei iau, de exemplu, copii de la 16 ani, la noi copii la 16 ani, în cauza statut de minori și sunt în centre de plasament. Plus la toate, ei închirează apartamente, cum ar fi cămini sociale, apartamente unde trăiesc 2-3 copii și este cineva care îi supervizează, cum ar fi un cămin, de exemplu, la universitate, la noi, cam același model. La noi însă e o casă, unde avem 12 locuri și acolo stau fetele, deci în casa respectivă.
Vă întrebam dacă există și interes din partea statului, guvernării.
Exact, și vorbeam că am creat acest grup de lucru pentru a loba careva legi sau instrumente legale pentru a legaliza, pentru a da un alt statut unui asemenea serviciu în Republica Moldova, ca statul să fie foarte participativ în a acorda servicii tinerilor. Deci acum ei lucrează la elaborarea acestor standarde și regulamente pentru asemenea serviciu. Am înțeles că este nevoie, pentru că altfel cui rămân copiii ăștia, nefiind protejați, neavând părinți, neavând o susținere din partea apropiaților, n-au ce face, rămân copii dezintegrați total și abandonați.
A fost Inga Platon, intervievată de Valentina Ursul. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de la Iași, de la Alexandru Călinescu.
Când politicienii au probleme cu legea, este de înțeles până la un punct că ei caută nod în papură justiției. Dacă însă atacul împotriva justiției este purtat chiar de către ministrul justiției, avem a face cu o situație pe cât de aberantă, pe atât de scandaloasă. De când se află la conducerea ministerului, Tudorel Toader pare a urmări un unic scop, neutralizarea factorilor din justiție în măsură să producă neplăceri lui Liviu Dragnea și tuturor celor din coaliția de guvernământ care au sau ar putea avea probleme penale. Modificările legilor justiției, modificări criticate de opoziție, de societatea civilă, de nenumărați specialiști în domeniu, au găsit în Toader o unealtă docilă, dispusă oricând să argumenteze că albul e negru, iar negrul alb. În paralel, ministrul a pregătit minuțios terenul pentru îndepărtarea persoanelor incomode. L-a schimbat pe procurorul șef al DICOT, actualul șef fiind un personaj total incolor, a cărui singură calitate este, firește, obediența. Tudorel Toader a folosit artileria grea pentru a o revoca pe șefa DNA, Laura Codruța Căveși, pe baza unor acuzații fie foarte subțiri, fie complet false. I-a mai rămas lui Tudorel Toader o redută de cucerit, anume postul de procuror general. Titularul, Augustin Lazăr, s-a comportat, spun cunoscătorii în materie, ireproșabil și a dovedit că nu se lasă intimidat de presiunile politice. În momentul de față, parchetul anchetează evenimentele de la mitingul din 10 august, subiect delicat, cu atât mai mult cu cât ancheta poate urca până la membrii importanți ai guvernului. Tocmai acum, ministrul declanșează o acțiune de evaluare a lui Augustin Lazăr, neferindu-se să-i adreseze reproșuri care prefigurează o decizie similară cu cea din cazul doamnei Căveși. Tudorel Toader a fost ani mulți membru al Curții Constituționale, este rector al Universității Ieșene, post pe care nu prea l-a onorat, întrucât a ales funcția de ministru. Ceea ce știm despre domnia sa conturează profilul unui personaj extrem de ambițios, lipsit de scrupule, capabil de orice mașinațiune pentru a-și atinge scopurile. Este ranchiunos la modul maladiv, nu se lasă până nu se răzbună pe cei care i s-au împotrivit. Deși e jurist, Toader uită un principiu fundamental al democrației, anume acela că justiția trebuie să fie independentă și că această independență asigură echilibrul puterilor în stat. Prin acțiunea sa demolatoare, Toader aduce un uriaș de serviciu societății românești. pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.